Ajali nyingi zinazotokea nchini kwetu hapa za mabasi kwa kweli zinatokana na uzembe wa madereva. Sehemu kubwa ni uzembe tu kwa kutokuzingatia sheria za barabara. Lakini vile vile tunaona mchango mkubwa kwa wamiliki wa magari haya, na kuna udhaifu vile vile upande wa vyombo vya kusimamia upande wa serikali. Kwa hiyo tumeamua sasa, maana mimi nimeona Jumamosi baada ya siku nne zijazo tutakuwa na mkutano mkubwa sana hapa Dodoma na wamiliki wote wa mabasi. Nataka mabasi wote waje, vyombo vyote vya usimamizi vya serikali, kwa mfano SUMATRA pamoja na jeshi la polisi upande wa traffic, na wenzangu kutoka wizara ya mambo ya ndani na hata kutoka wizara yangu ya uchukuzi, tuweze tukubaliane kwamba kwa kweli tukubaliane tu kwamba mtu yeyote akienda kinyume cha taratibu heri aache kabisa biashara ya mabasi, kwa sababu hatutamuonea huruma.
Lakini hali hii imekuwa kwa muda mrefu sasa.
Ajali zinatokea duniani kote, hata wewe unapoishi Marekani kuna ajali kila siku. Lakini nachosema tu ni kwamba tumefika mahali na sisi hapa tumeanza kuona ajali sasa za makusudi zinaanza kujitokeza, na zinatufanya sasa tuseme isiwe hii ni kudu ya Mungu. Nimeona kijana mmoja ameweka kwenye mtandao, unajua ni bahati mbaya. Hapana, sio bahati mbaya, hii ni makusudi. Huwezi ukapata ajali kwenye njia iliyonyooka halafu nagongana na mwenzako kama si uzembe nini. Ndio maana tunaona tuchukue hatua kali sana ili kwa kweli ajali za kipuzipuzi kama hizo zisitokee tena nchini.
Umesema mtachukua hatua kali, ni hatua gani ambayo unafikiria inaweza kuchukuliwa? Maanake umesema kuna ukosefu wa nidhamu wa miliki magari na ukosefu wa vifaa au uongozi wa wasimamizi. Sasa ni mambo gani? Kuna mambo mengi yanabidi yachukuliwe hapa.
Kwa mfano tumeamua sisi sasa hivi basi yote zile kampuni mbili zilizohusika kwenye ajali ya mkoa wa Mara wote tumewasimamisha wasifanye huduma ya abiria mpaka pale serikali itakaporidhika kwanza kwamba magari yao yote ni mazima. Tutafanya ukaguzi wa kina, utafanywa na SUMATRA pamoja na traffic police. Lakini pili, tutaangalia ajira za madereva wao. Je, ajira hizi ni zile ambazo zinafuata taratibu za sheria, lakini au ndio hizi ajira za kipuzipuzi tu za uonevu? Kwa hiyo mtu anakimbia aweze kurudi aweze kutengeza pesa. Kwa hiyo mchezo wa namna hiyo hatuwezi kukubali. Lakini hatua nyingine ambayo tunadhani ni muhimu tuchukue ni kuangalia hawa madereva wanaoajiriwa na hayo mabasi. Je, wamepitia mafunzo maalumu kuendesha abiria? Kwa sababu sisi hapa sasa hivi tuna leseni mbalimbali za udereva, lakini kwa kubeba abiria tuna leseni maalumu ya C, na hii leseni inabidi ufanye mafunzo maalumu na inabidi uende kwenye vyuo. Tumeteua vyuo vichache tu kuweza kutoa mafunzo hayo, ni NIT na VETA, na ukifaulu ndipo unasubiri kupata hicho cheti na kupata leseni. Sasa tunataka kuangalia, je, leseni zote ni sahihi? Mimi nimeambiwa na watu kwamba kuna wengi wanaendesha mabasi ambao leseni zao ni za kugushi, sio sahihi, sio halali.
Hilo ni tatizo moja mtu anaweza kusema upande wa ulaji rushwa. Je, upande wa usalama barabarani, idara ya usalama mnafanya nini kuhakikisha kwamba wanaweza kusimamia vilivyo?
Kwanza tuna vyombo viwili vikubwa vinavyosimamia usalama barabarani. Tuna SUMATRA, tuna jeshi la polisi upande wa traffic. Hivi vyombo viwili vinashirikiana kwa karibu sana, na kwa sababu traffic polisi wako chini ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi, naweza kuongelea kweli kazi wanafanya ni kubwa, nchi ni kubwa sana, lakini kwa kweli impact tunaweza kuiona ni ndogo kwa sababu ya ukubwa tu wa nchi. Lakini bado mimi naona kwa vyombo vyote vya dola hatujafanya kazi ya kutosha, hatujafanya kazi ya kutosha, na ndio maana sasa tumeanza kushikana mashati kwamba no, hapana, hebu tuangalie tatizo liko wapi hapa. Kwa hiyo mbali na kwamba kuna watu ambao hawana vieti sahihi vya kuendeshea magari hayo, lakini bado tunadhani tunahitaji kuimarisha usimamizi zaidi, na tunahitaji kuwa na sheria kali zaidi. Tunakutana kesho kutwa, kwa hiyo tunaweza kuamua mambo mengi. Kwa mfano, mimi nafikiria kwamba sasa muda umefika wa hata kuanzisha electronic monitoring systems katika mabasi
unaingiza pale kamera na waangalia toka mwanzo safari mpaka mwisho, mtu akiongeza spidi hakuna majadiliano, unampiga faini electronically mwisho wa mwezi analipa yeye. Pengine hiyo inaweza kuleta nidhamu.
Lakini hufikiri kwamba kunatokea swala moja kwamba wengine wanasema ajali zinatokea, watu wanauliwa, lakini hakuna mtu anashtakiwa, hakuna mashtaka mengi yanayotekelezwa?
Wanaosema hayo mimi siwajui, lakini mimi ninachojua wanachukuliwa hatua, kesi zinaenda mahakamani kama kawaida. Sisi ni nchi inayofuata utawala wa sheria. Hatuwezi tu mtu leo amefanya kosa afu kesho akaadhibiwa. Sasa ataadhibiwa wapi? Kwa kuchoma moto au kupigwa? Kwa hiyo tunafuata taratibu, anakamatwa, inapimwa sehemu ile, inakwenda mahakamani, na court process inakuwa ndefu, sawa. Lakini hatuwezi kuingilia muhimili mwingine ule katika utoaji wa haki.
Asante sana bwana waziri.
Nakushukuru.